This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ในยุคที่ทุกคนพูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยอยากจะมีนวัตกรรมใน product แล้วก็ service ของตัวเองวันนี้ผมอยากจะชวนคุยเรื่องนวัตกรรมในอีกมุมนึงนะครับต้องบอกว่าแบรนด์นี้หรือว่ากรณีศึกษานี้เป็นกรณีศึกษาที่ผมอยากจะพูดถึงมาสักพักนึงแล้วไม่ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนเนี่ยมักจะต้องมีตัวอย่างของแบรนด์นี้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าการสร้างนวัตกรรมของแบรนด์นี้ไม่ใช่แค่ product แล้วก็ service อย่างเดียวแต่เขาทำสิ่งที่เรียกว่า business model innovation หรือการสร้างนวัตกรรมให้กับโมเดลธุรกิจหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตัว business model จริงๆแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างนวัตกรรมในตัวเองผมเคยคุยกับคนที่คิดค้น business model canvas เขาก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าสำคัญมากในยุคปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับคุณจะมี product หรือ service ดีแค่ไหนถ้าคุณไม่มี business model ที่มีนวัตกรรมในตัวเองก็มีโอกาสยากครับที่จะสร้างรายได้ในอนาคตและแบรนด์ที่คุณอเล็กซ์ออสเตอร์วาลรวมทั้งผมอยากจะพูดมากก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Nespresso ครับพูดชื่อมาหลายคนน่าจะร้องอ๋อนะครับถ้าเราบอกว่าแบรนด์นางเงือกสีเขียวเป็นผู้ปฏิวัติวงการคาเฟ่ปฏิวัติวงการกาแฟในลักษณะที่เป็นร้านกาแฟเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่า Nespresso เป็นแบรนด์ที่ปฏิวัติวงการกาแฟในแง่ของการชงกาแฟกินในบ้านและตามโรงแรมตอนนี้เวลาเราไปสถานที่หรูๆนะครับหรือไปโรงแรมไปสนามบินเนี่ยเราก็จะเห็นเครื่องชงกาแฟที่มีดีไซน์ที่ผมต้องใช้คำว่ามันสวยมากจริงแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่า Nespresso Pod คนไทยนี่จะเรียกว่าแคปซูลที่บรรจุกาแฟแค่เอาแคปซูลใส่เข้าไปในเครื่องกดปุ๊บออกมาก็สามารถที่จะกินกาแฟได้หลากหลายรสชาติเลยแล้วก็ผมต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับด้วยนะฮะทุกครั้งที่ไปโรงแรมเนี่ยก็จะต้องได้เห็นเครื่องนี้แล้วก็ชงกินทุกครั้งนะครับล่าสุดเพิ่งไปภูเก็ตมาก็กินไป 3-4 แก้วรสชาติหลากหลายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะครับถามว่าทำไม Nespresso ถือได้ว่าเป็นเคสสตี้ที่โด่งดังบ้างในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะเขาโด่งดังจากการทำ business แบบ recurring model ลองคิดภาพแต่ก่อนถ้าเกิดเราซื้อเครื่องชงกาแฟมาก็ซื้อขาดนะครับซื้อมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปซื้อเมล็ดกาแฟจากที่อื่นมาแล้วก็เอามาบดเอามากินตามปกติแต่ Nespresso เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ขายทั้งเครื่องชงกาแฟหรือตัว machineและขายแคปซูลเรียกได้ว่ารายได้จะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแต่ต้องบอกว่าNespressoจริงๆแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานมาหลายสิบปีNespressoถูกคิดค้นตั้งแต่ปี1979นะครับจากบริษัทเนสเล่เนี่ยแหละครับเป็นคนคิดค้นขึ้นมาได้ปัจจุบันนี้ครับบลูมเบิร์กเคยอ้างอิงถึงยอดขายนะครับเฉพาะNespressoในปี2015เนี่ยเขามีรายได้ประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมานะครับNespressoเนี่ยโต 40% เกือบทุกปีเรียกได้ว่าเร็วสุดในอุตสาหกรรมกาแฟด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่โตเร็วที่สุดในเนสเล่ด้วยจดสิทธิบัตรไปมากถึง 1,700 สิทธิบัตรนะครับลองไปฟังกันดูครับว่าNespressoสร้างนวัตกรรมให้กับ business model ได้อย่างไรครับก่อนที่จะไปเล่าถึงเซกเกอร์ซอสหรือเคล็ดลับความสำเร็จของเขานะครับผมขอเล่าแบ็กกราวด์ของNespressoนิดนึงนะครับในยุคเริ่มต้นเนี่ยเขาทำบิสเนสแบบ B2B ครับเป็นสิ่งที่ทางทีมอเล็กซานเดอร์ออสโซวอนนี่เขาวิเคราะห์ออกมาเลยนะครับเขียนออกมาเป็นตัวบิสเนสโมเดลแคนวาสผมมีแปะไว้ในเว็บไซต์ให้ดูด้วยนะครับว่าช่วงปีเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเขาผิดพลาดอย่างไรนะครับ value proposition นะครับหรือว่าตัวที่เป็นจุดขายของเขามากที่สุดเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นNespresso Systemก็คือระบบของNespressoทั้งหมดแล้วก็ customer segment ของเขาเนี่ยคือออฟฟิศสำนักงานรวมทั้งร้านอาหารช่วงเริ่มต้นเนี่ยขายในสวิตเซอร์แลนด์ประเทศบ้านเกิดของเนสเล่เนี่ยนะครับกับญี่ปุ่นเหตุผลที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะว่าเครื่องชงมีปัญหามากก็เรียกได้ว่าทำ quality control ในการผลิตเนี่ยไม่ค่อยดีในช่วงเริ่มต้นและที่สำคัญเขาใช้คำว่า misjudgeก็คือเราไปเลือกตลาดแบบที่ผิดเพราะว่าไปโฟกัสที่ออฟฟิศกับร้านอาหารนะครับเพราะต้องบอกว่าแคปซูลของ Nespresso ในยุคนั้นเนี่ยมันแพงเกินไปไม่ค่อยคุ้มทุนที่จะซื้อมาในร้านอาหารหรือว่าในสำนักงานอันนั้นคือเริ่มต้นก็ต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จยุคที่2ครับยุคต่อมานะฮะเปลี่ยนผู้บริหารกันเลยนะครับไปดึง Marketing Expert มาจาก Philip Morris บริษัททำบุหรี่ทำการเปลี่ยนแปลงตัว Business Model จากตอนแรกโฟกัสที่ B2Bตอนนี้เริ่มมาทำ B2C มากขึ้นโฟกัสที่ครัวเรือน household แต่ว่าตัว value proposition หรือว่าตัวคุณค่าหลักยังเป็น Nespresso system อยู่นะครับแล้วเขาก็แก้ไขปัญหาที่บอกว่าเมื่อกี้ quality control เรื่องการผลิตเครื่องชงกาแฟไม่ค่อยดีด้วยการ outsource ออกไป ซึ่งการเอาซอร์สเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเคล็ดลับในอนาคตเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเปโซดูแลแค่เรื่องของการดีไซน์อย่างเดียวทำให้เขาโฟกัสมากๆดีไซน์มันเลยออกมาสวยนะครับแต่ว่าปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็น B2C แล้วก็ตามนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือช่องทางการขายมันน้อยเกินไปเขาขาย2อย่างเหมือนเดิมนะครับเครื่องชงเนี่ยเขาไปทำจอยเวนเจอร์กับพวกผู้ผลิตเป็นตามจุดขายทั่วๆไปรวมทั้งแคปซูลเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการขายผ่านทางอีเมลจดหมายทาง call center ปรากฏว่า channel ทั้ง2อย่างเนี้ยช่องทางการขายมันไม่ค่อยดีนักมันน้อยเกินไปรวมทั้งมันมีความผิดพลาดระหว่างส่งค่อนข้างเยอะด้วยก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักครับจนมาถึงยุคที่3นะครับ business phase 3เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณปี1988ก็เรียกว่าทำหลายอย่างมากๆนะครับแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นเคล็ดลับความสำเร็จเนี่ยผมตีโจทย์ออกมาประมาณ 5-6 ข้อนะครับข้อที่1ครับข้อนี้สำคัญมากนะครับเขาหา customer segment เจอแล้วครับหลังจากที่ผิดพลาดมา2อย่างแรกเนี่ยเขาตีโจทย์ว่าจะขายแบบ B2C แต่ household ไม่ใช่ household แบบเดิมครับเขาตีไปเลยครับว่าเน้น luxury ครับพอคำว่า luxury เนี่ยมันคือตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครับไม่ใช่ว่าทำสินค้าแพงๆออกมาอย่างเดียวแต่คุณภาพกาแฟก็ต้องดีมากเพราะถ้าไปแข่งราคาถูกเนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นคู่แข่งเยอะมากนะครับเครื่องชงกาแฟแล้วก็แคปซูลเนี่ยไม่ใช่แค่เนสเปรสโซ่แบรนด์เดียวมีหลายแบรนด์ทั่วโลกนะครับที่ทำแข่งขันกันอย่างดูเดือดมากเขาตีโจทย์นี้ปุ๊บทำให้ซัพพลายเชนหรือแวลูเชนทั้งหมดเนี่ยเขาเปลี่ยนไปหมดเลยเขาให้คุณค่ามากที่สุดกับการค้นหากาแฟที่ดีที่สุดจากชาวไร่แล้วก็เพิ่ม distribution channel ในการขายมากขึ้นสร้างแบรนด์สร้าง marketing แบบใหม่ที่เน้นความหรูหราดูดีมากขึ้นที่สำคัญก็คือเขาลดรายจ่ายลดความเสี่ยงต่างๆนะครับของธุรกิจออกไป outsource มากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าตั้ง customer segment แบบใหม่เน้นที่กลุ่มหรูหรามาก่อนควบคุมการผลิตทั้งหมดที่เป็นอีกแบบนึงไปเลยนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จข้อแรกครับพอเขาหา customer segment เจอเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จก็มีมากขึ้นข้อที่2ครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ลือลั่นที่สุดนะครับก็คือแยกระบบการขายแบบชัดเจนอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแล้วบางคนเรียกระบบนี้ว่าเป็นเหมือนขายด้ามใบมีดโกนกับตัวใบมีดโกนนะครับจริงๆมันขายแยกกันเลยนะครับบางสตาร์ทอัพเนี่ยทำ subscription ด้วยนะครับซื้อด้ามมีดโกนแล้วก็ขายใบมีดโกนเนี่ยเป็นแบบสมัครสมาชิกNespresso ก็ทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าที่เจ๋งกว่านั้นคือเขาแยกระบบการขายสินค้า2ชนิดอย่างชัดเจนถ้าไปอ่านในตัว Business Model Canvas เนี่ยเขาทำมิสเซนโมเดลออกมา2สเต็ปเลยนะครับสเต็ปที่ขายเครื่องชงกาแฟแล้วก็สเต็ปที่2เนี่ยก็คือขายกาแฟเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีสเต็ปนะครับว่า2อันนี้มันแตกต่างกันยังไงอันที่1ขายตัวเครื่องชงกาแฟก่อนตอนนี้ value proposition เปลี่ยนเลยครับคุณค่าอยู่ที่ตัว Nespresso Machine ที่มีคุณภาพสูงที่ผมบอกครับว่า key partner ของเขาเนี่ยเป็นการ outsource ออกไปแล้วแล้ว outsource หลายบริษัทด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ดูราคาหรือว่าดูความได้เปรียบต่างๆแล้วช่องทางการขายปัจจุบันนี้ครับใช้การขายแบบรีเทลเป็นแบบบูทีคเลยนะครับเวลาเราไปที่ร้านเนี่ยเราจะเห็นเลยในประเทศไทยตอนนี้มี2ที่นะครับก็คือสยามพารากอนไอคอนสยามนอกจากนั้นก็จะมีพวกป๊อปอัพช็อปต่างๆเนี่ยเข้าไปบางคนบอกให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราไปช็อปของ Apple อันนี้คือสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่2ครับแยก business model ชัดเจนคือตัว Nespresso Pod ช่องทางการขายมีแบบที่เป็นรีเทลก็คือขายคู่กับเครื่องชงกาแฟเมื่อกี้แบบปกติในบูติกสโตร์ทำแบบการสั่งแบบที่เป็นอีเมลแล้วก็คอลเซ็นเตอร์ก็ยังมีอยู่เช่นกันแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเรียกว่าซักเซสมากที่สุดนะครับฟังดีๆนะครับคือเขาเพิ่มออนไลน์ขึ้นมาเรียกว่า Nespresso.com ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้อยู่บ่อยๆนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนอีคอมเมิร์ซมีรสชาติให้เลือกสรรมากมายถามว่าทำไมเขาถึงต้องมีช่องทางการขายมากกว่านี้นี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า O2O ครับOffline to online, online to offline. คุณเดินไปตามห้างสรรพสินค้าชื่อดังเดินไปตามย่านที่ดีๆคุณก็จะเห็นบูติกสโตร์ของเขาสร้างประสบการณ์ให้กับเราได้ไปจับของจริงได้ไปคุยกับพนักงานที่แต่งตัวดีๆความรู้สึกแบบนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้คุณอยากจะซื้อมากขึ้นพอคุณเดินออกมาเปิดเข้าไปในเว็บไซต์เปิดเข้าไปในออนไลน์คุณก็ยังเจอตัว Nespresso แต่เน้นไปที่การขายแคปซูลเป็นหลักเห็นไหมครับเขาทำสองอย่างหลักๆเรียกได้ว่าทัชพอยต์เนี่ยครบหมดเลยปรากฏว่าพอทำ Nespresso.com เนี่ยทำให้ยอดขายการสั่งซื้อกาแฟแบบที่เป็นแคปซูลเนี่ยมันง่ายมากขึ้นครับทำให้คนสะดวกสบายมากขึ้นคนที่มีเครื่องชงกาแฟอยู่แล้วก็อยากจะสั่งคนที่ยังไม่มีเครื่องชงกาแฟพอเห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้บ่อยๆเข้าก็เริ่มอยากจะซื้อเครื่องชงเช่นเดียวกันและพอคุณซื้อเครื่องชงกาแฟนั้นไปแล้ว switching cost มันจะสูงมากครับ เพราะมันคือพาเทนต์หรือว่าสิทธิบัตรที่ดึงคุณไว้นะครับคุณซื้อเครื่องชงของ Nespresso มาแล้วยังไงคุณก็ต้องซื้อแคปซูลของ Nespresso กินต่อเรียกได้ว่าล็อกเอาไว้แต่จะล็อกได้จริงๆไม่ได้อยู่ที่การล็อกผู้บริโภคไว้อย่างเดียวสิ่งสำคัญที่สุดครับคือสิ่งที่เรียกว่า distribution ซึ่ง Nespresso เนี่ยมี distribution ที่ broad มากๆก็คือขายทั้ง retail ก็มี channel ต่างๆอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็มีเหมือนกันและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ distribution channel เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น direct to customer ครับการทำ retail หรือการฝากขายตามช่องทางอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไปเจอกับคู่ค้าอื่นๆแต่ตัว nespresso.com เนี่ยครับมันสามารถที่ทำให้คุณสื่อสารกับผู้บริโภคของคุณได้โดยตรงและทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า recurring revenue ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่า2 channel แบบนี้ไม่ได้ทำง่ายนะครับฟังเหมือนง่ายถ้าคุณล็อกผู้บริโภคเอาไว้แต่ถ้าคุณภาพของคุณไม่ถึงถ้า channel ในการเข้าถึงหรือ distribution ของคุณไม่ดีพอก็มีโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนใจได้เช่นเดียวกันซึ่งผมจะเล่าต่อไปข้อที่3ครับว่านอกจากตัว Direct Sale ที่ทำให้คุณสามารถได้สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้มาเต็มๆซึ่ง Retail ทำให้คุณไม่ได้คือ Margin ที่เพิ่มมากขึ้นครับคุณไม่มีต้นทุนใดๆเลยคุณทำ E-commerce ที่ส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยตรงแล้วล็อกเข้าไว้ก็สามารถที่จะเพิ่ม Margin ให้ได้ด้วยแต่แค่นั้นยังไม่พอครับ Nespresso ไม่ได้หยุดแค่ตัว Nespresso.com สิ่งที่เขาทำต่อไปคือข้อที่3ครับCRM Customer Relationship Management Nespresso ให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามากครับเพราะว่าเขาอยู่กับเราแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือ Nespresso Club ครับแค่ฟังชื่อก็ให้ความรู้สึกว่า Exclusive ขึ้นมาเอาเล่าอย่างสรุปมากที่สุดคือเขาเก็บ Data ของพวกเราครับเขาดูครับว่าพวกเราสั่งกาแฟชนิดไหนบ่อยๆหรือสนใจคลิกเข้าไปดูอะไรมากน้อยแค่ไหนสามารถจะแทร็กไปดูประวัติของเราในการสั่งซื้อได้ทั้งหมดแล้วก็พยายามที่จะโปรโมทโปรดักต์แล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ไปถึงผู้บริโภคที่มันตรงใจมากที่สุดเรียกได้ว่าเฉพาะตัวของลูกค้ามากที่สุด personalize นั่นเองและในยุคหลังๆนี้ช่วงหลังๆนี้เขาก็เอา AI เอา machine learning มาเพื่อทำกาแฟในแบบที่เป็นของเราเพียงคนเดียวด้วยนี่คือ Nespresso Club ที่ทำให้การทำ CRM ซึ่งผมว่าปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนหามากที่สุดสิ่งที่หลายคนพูดเรื่อง Big Data ก็คือสิ่งนี้แหละครับพยายามหา Data ของลูกค้าเพื่อที่จะเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวเขามากที่สุดสิ่งนี้เรียกได้ว่ามัดใจใครหลายๆคนเช่นเดียวกันข้อที่4ครับทำการตลาดแล้วก็ Branding แบบเน้นตลาดคุณภาพนะครับผมพูดข้อนี้ไปแล้วในช่วงเริ่มต้นนั่นก็คือตัว customer segment ที่เจาะกลุ่ม luxury เป็นหลักนะครับแต่การทำการตลาดและ branding ก็สำคัญมากเช่นกันที่จะช่วยทำให้ customer segment นั้นรู้สึกดีแล้วก็อยู่กับเราไปอย่างนานๆ นะครับ Nespresso ในวาง position ได้ค่อนข้างดีด้วย keyword class exclusivity หรือว่า luxury quality ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าคิดไปเองนะครับแต่ต้องทำให้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดทั้ง supply chain หรือ value chainพอยต์สำคัญที่เรามองเห็นชัดก็คือตัวพรีเซนเตอร์เอนดอสเซอร์ที่เขาเลือกคุณจอร์จครูนี่มาเรียกได้ว่ามันให้ภาพลักษณ์นั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวร้านเนี่ยก็ทำเป็นแบบบูติกสตอร์จุดตรงนี้ก็ทำให้ค่อนข้างแตกต่างนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับเขาก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เป็นพรีเมียมแมสราคายังพอจับต้องได้แคปซูลบางอันเนี่ยเริ่มต้นก็ประมาณ20กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เขาโฟกัสกลุ่มไฮเอนด์ลักชัวรี่ถูกต้องแล้วเขาก็ทำการตลาดหรือทำแบรนดิ้งทำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดให้ล้อไปในทางเดียวกันข้อที่5ครับไม่หยุดพัฒนานะครับหลังจากที่เขาเริ่มประสบความสำเร็จทำตัวบิสซิเนสโมเดลที่ดีทำมาร์เก็ตติ้งที่ดีทำ CRM ที่ดีปรากฏว่าทาง Nespresso ก็ไม่ได้หยุดหรือว่านิ่งนอนใจในยุคนี้ครับยุคที่ sustainability หรือว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมีผลมากกับการทำธุรกิจ perception ของผู้บริโภคเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นบางคนใช้ความยั่งยืนเป็นตัวในการตัดสินเลยด้วยซ้ำว่าจะเลือกแบรนด์ไหนไม่เลือกแบรนด์ไหนNespresso ก็มีแคมเปญนี้เหมือนกันแคปซูลของ Nespresso เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอลูมิเนียมเขาก็เลยทำโครงการรีไซเคิลทั่วโลกเอาส่วนที่เป็นอลูมิเนียมที่ใช้ไปแล้วเนี่ยเอามารีไซเคิลทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเขาเอาไปทำแบรนด์ปากกาคารันดัชในปี2017ส่วนในปี2019ครับเขาเอาตัวอลูมิเนียมส่วนหนึ่งที่เป็นวัตถุดิบในการทำจักรยานแบรนด์ชื่อว่าเวโลโซฟีครับ ส่วนประเทศไทยจริงก็สามารถเข้าไปร่วมกับโครงการนี้ได้นะครับเอาแคปซูลเนี่ยไปยื่นให้เขาๆตามจุดรับต่างๆและข้อสุดท้ายครับข้อนี้อาจจะเป็นเชิงเทคนิคนิดนึงแต่ผมคิดว่านี่คือข้อที่ได้เปรียบมากของตัวเนเปโซนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขากล้าลงทุนพอสมควรนะครับนั่นก็คือเรื่องของ procurement หรือการจัดซื้อจัดจ้างบางคนใช้คำว่าคือ upstream business innovation นั่นก็คือการดูแล value chain ของ Nespresso ที่เอาวัตถุดิบกาแฟเนี่ยแหละครับแบบที่เป็นพรีเมียมอย่างเดียวเท่านั้นเขาทำโครงการที่ชื่อว่า AAA หรือว่า AAA นะครับ Sustainable Quality โดยร่วมมือกับองค์กรอย่างพวก Rainforest Alliance ทาง Nestle เนี่ยเคยถึงขั้นเคลมนะครับว่ากาแฟที่ผลิตในโลกทั้งหมดเนี่ยมีที่ถึงคุณภาพของ Nespresso จริงๆแค่ 1-2% เท่านั้นเองแล้วเขาก็จ่ายแพงกว่าตลาดประมาณ 30-40% นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงกับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดแล้วก็สนับสนุนแนวปฏิบัติของเกษตรกรจัดฝึกอบรมการเงินความช่วยเหลือต่างๆให้กับทางเกษตรกรมากยิ่งขึ้นในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยในเปโซเขาเคลมนะครับว่าทำงานร่วมกับชาวไร่กว่า 100,000 คนจาก13ประเทศที่ปลูกกาแฟทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นฝั่งอเมริกาใต้นะครับโดยสรุปก็คือว่าเขาไม่ใช่แค่รับซื้อกาแฟมาแบบซื้อมาขายไปอย่างเดียวแต่ว่าคีย์พาร์ทเนอร์ของเขาที่เป็นชาวไร่กาแฟเนี่ยเขาทำงานร่วมกับองค์กรหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็น NGO ที่ดูแลชีวิตของชาวไร่ไม่ว่าจะเป็นตัวของแฟร์เทรดหรือว่าอื่นๆมากมายนะครับจุดมุ่งหมายหลักเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้าง value chain แบบใหม่คือรับซื้อแพงก็จริงแต่เข้าไปดูคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยและนี่ก็คือ Nespresso Case Study ของ Business Model Innovation นะครับผมสรุปสั้นๆอีกครั้งนึงนะครับข้อที่1หลังจากที่ล้มเหลวมาหลายครั้งนะครับในที่สุดเขาก็หากลุ่มเป้าหมายของตัวเองเจอก็คือ B2C แล้วก็เน้นที่ตลาดกลุ่ม Luxury นะครับข้อที่2ครับเขาแยกระบบโมเดลออกเป็น2โมเดลอย่างชัดเจนอันที่1ก็คือขายเครื่องชงกาแฟอันที่2ก็คือขายแคปซูลกาแฟการแยก2ระบบนี้แล้วทำงานแบบซิสเต็มที่ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยแต่2อันนี้เชื่อมโยงซึ่งกันและกันก็ทำให้ switching cost ของคนที่จะเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า recurring revenue ได้ข้อที่3พอคุณมีระบบที่ชัดเจนแล้วมีลูกค้าอยู่กับคุณแล้วคุณก็ต้องรักษาเขาไว้ให้ได้มากที่สุดทำดีกับเขาให้ได้มากที่สุดทำความเข้าใจกับลูกค้าได้มากที่สุดก็เลยเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า Nespresso Club นะครับข้อที่4ครับเขาสร้าง branding แบบ360องศาที่ตอบโจทย์กับ customer segment ของเขาข้อที่5ครับไม่หยุดพัฒนานะครับเมื่อโลกหมุนไปในลักษณะที่มีความยั่งยืนมากขึ้นเขาก็พยายามเน้นความยั่งยืนมากขึ้นโดยมีโครงการ recycle และข้อที่6ครับ procurement หรือการจัดซื้อสร้าง value chain แบบเน้นตลาดคุณภาพคุณให้ความสำคัญกับลูกค้าแล้วคุณอย่าลืมให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่ผลิตวัตถุดิบให้กับคุณในกรณีนี้ก็คือเน้นไปที่ตัวชาวไร่กาแฟมากๆครับท้ายที่สุดครับเราพูดคำว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันหลายครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วเรามักจะนึกถึงแต่แค่ product หรือว่า service วันนี้อยากให้ลองมองเรื่อง business model ด้วยครับว่าคุณได้หา innovation ให้กับ business model แล้วหรือยังสวัสดีครับ
and that's the secret sauce.